آج ویو 360 میں پاکستان میں گزشتہ سال آنے والے تباہ کن سیلاب کے متاثرین آج بھی خیمہ بستیوں میں رہنے پر مجبور. صدائے بانو خواتین کا ریڈیو اسٹیشن طالبان کی عورتوں پر کئی پابندیوں میں بھی کیسے کام کر رہا ہے.
ہم نے اپنے پروگراموں میں کمی کرتے ہوئے اپنی نشریات کا وقت صبح 6 سے شام 5 بجے تک 12 گھنٹے کے لیے کر دیا.
اور ملوائیں گے آپ کو یوسف صلاح الدین سے اور جانیں گے ان کے بچپن کے رمضان کیسے گزرے. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پاکستان کی سپریم کورٹ میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات مؤخر کرنے سے متعلق کیس کی سماعت کرنے والا لارجر بینچ آج ایک جج کی معذرت کے بعد تحلیل ہو گیا، جبکہ دوسری طرف پاکستان کے چیف جسٹس کے از خود نوٹس کے اختیارات محدود کرنے اور دیگر عدالتی اصلاحات کا بل آج سینٹ میں بھی منظور کر دیا گیا. تحریک انصاف اور جماعت اسلامی نے اس کی مخالفت کی. تحریک انصاف کی تجویز تھی کہ بل کا جائزہ لینے کے لیے اسے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے پاس بھیجا جائے، لیکن یہ تجویز مسترد کرتے ہوئے فوری طور پر اس بل پر ووٹنگ کا فیصلہ کیا گیا. اس وقت جو سچویشن پاکستان میں ہے اور جس طرح کی صورتحال پہ ہم بات کر رہے ہیں، پاکستان کی سیاست میں جس طرح اس وقت آئینی اور قانونی معاملات پر ایک بحران پیدا ہوا ہے، اگر ہم اس پہ بات کریں اور اس وقت جو سچویشن ہے اس میں ایک میجر کنسرن جو ساری پارٹیز کو اور جو تیسرے فریق اس وقت خاص طور پہ اس پہ کنسرنڈ ہے، وہ یہ ہے کہ آئین کیا کوئی ایسا حل دیتا ہے جو سبھی فریقین کے لیے قابل قبول ہو. اس پہ بات کرتے ہیں ڈاکٹر طارق حسن سے جو کہ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر طارق، موجودہ سیاسی بحران سے نکلنے کے لیے کیا پاکستان کے آئین میں کوئی راستہ موجود ہے؟
جی، آئین کے میں ہر قسم کے راستے موجود ہیں، صرف نیت کی بات ہوتی ہے کہ اس کو نیت صحیح نیت سے امپلیمنٹ کیا جائے. جو برہان اب ہم دیکھ رہے ہیں بڑا افسوسناک ہے. اس میں بالکل غیر ضروری تھا اگر کورٹ اپنے محدود میں رہتا تو یہ سیاسی برہان نہ ہوتا. جب کورٹ نے اس کو موٹو نوٹس لیا تھا اس چیز کا، تو لیگل کمیونٹی میں یہ خدشات تھے کہ یہ اپنے حدود سے بڑھ کر سیاسی مداخلت ہوگی، اور وہی ہوا.
لیکن ڈاکٹر طارق، یہ تو ایک ویریبل ایلیمنٹ ہے، یہ تو ایسا ہے کہ آپ کی پرسیپشن پہ اور آپ کی انٹرپریٹیشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ کے خیال میں یہ ڈیفینیٹلی انہوں نے اپنی حدود سے بڑھ کے کام کیا، کچھ کے خیال میں حدود سے بڑھ کے نہیں کام کیا، تو ہر ایک کو ڈیفرنٹ نیریٹو سوٹ کرتا ہے.
نہیں دیکھیے، آپ نے بات شروع کی تھی کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے.
جی، آف کورس، میں اسی کانسٹیٹیوشن کی تشریح بھی ڈاکٹر طارق، کانسٹیٹیوشن کی تشریح بھی تو ہر فریق کی ڈیفرنٹ ہے اس وقت، یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے جس میں پاکستان اس وقت پھنسا ہے.
ہاں، لیکن اس میں آخری لفظ تو سپریم کورٹ کا ہوتا ہے نا، سپریم کورٹ کے ججز کا، اور جو سپریم کورٹ میں افسوسات پیدا ہو گئے ہیں اور اس میں بھی ایک تصادم مچ گیا ہے، وہ باہر سے تو نہیں آیا نا، وہ سپریم کورٹ کے اندر سے ہی ہو رہا ہے، اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ایسی سچویشن ارائز ہوئی ہے. تو میں سیاسی پس منظر کے سے بات نہیں کر رہا، اس پہ بھی اگر وہ پہلو بھی ہے، لیکن اس کو اگر ایک طرف رکھیں اور صرف ہم کانسٹیٹیوشن اور قانون کی بات کریں، تو اگر آپ دیکھیں جو کورٹ میں مختلف رائے آ رہی ہیں اس کیس کے حوالے سے، وہ تو آپ کے سامنے ہے.
ڈاکٹر طارق، اسی پوائنٹ پہ میں اگلی بات جو کرنا چاہ رہا تھا وہ اسی کانٹیکس میں تھی کہ اس وقت اختیارات اور آئین کی تشریح پہ حکومت اور پی ٹی آئی یا باقی فریق کسی بھی طرح سے متفق ہوتے نظر نہیں آتے. انتخابات پورے ملک میں ایک ساتھ کروانے کی قرارداد ایک ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت نہیں مانتی، تو اس کا حل کیا ہے؟ عدلیہ اس کا حل نکالے گی، لیکن عدلیہ پہ بھی سوال اٹھائے جا رہے ہیں. اسی وجہ سے میں نے آپ سے پوچھا کہ آئین ہمیں اس میں کیسے گائیڈ کر سکتا ہے اور کون اس کی تشریح کرے گا.
تشریح تو آخر کار سپریم کورٹ ہی کرتا ہے، اب لیکن سپریم کورٹ میں کون تشریح کرے وہ، کیونکہ رولز پروسیجر نامکمل تھے، سوو موٹو جو ایکسرسائز کر رہے تھے پاور سپریم کورٹ، وہ کافی دیر سے متنازع ہوئے ہیں، اور بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کے کم از کم کوئی رولز ریگولیشنز بنا دیں تاکہ یہ کسی قسم کے ایک بیلنس آ جائے، جا کے جس میں کہ ایک سیمبلنس آف کم از کم فیئر پلے ہو۔
جی، ان رولز پہ بھی جو سوال ہیں اس حوالے سے بھی ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، لیکن ایک بڑا خطرہ عموماً اس طرح کے حالات میں یہ ہوتا ہے کہ ملک میں مارشل لا آ سکتا ہے۔ کتنے امکانات ہیں اس کے، اس بحران کا کوئی قانونی آئینی حل جو ہے وہ ایسا نکل آئے کہ سبھی فریقین اس پہ متفق ہوں اور کوئی ہم اس بحران کو سالو کر سکیں اور مارشل لا یا ایمرجنسی والی سچویشن نہ بنے؟
دیکھیے، آپ مجھے سیاسی گفتگو میں مبتلا کرنا چاہ رہے ہیں؟
نہیں نہیں، بالکل بھی نہیں ڈاکٹر حسن، میں
لیکن میں اس سے آئی ول ناٹ شائے اوے فرام دیٹ، وہ میرا اپنا ذاتی خیال بھی یہی ہے کہ یہ برہان کریٹ کیا جا رہا ہے، اور یو نو دی پاورز دیٹ وی ڈونٹ وانٹ ٹو لیٹ گو، سو کسی کافی حد تک یہ برہان پیدا کیا جا رہا ہے، اور اس میں انفارچونیٹلی کورٹ کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے، مختلف ججمنٹس آ رہی ہیں پروفیشنل کورٹ سے، سپریم کورٹ سے، سو سپریم کورٹ کا اور کسی کورٹ کا کام ہوتا ہے کہ اپنے فیصلے سے امن و امان لائے۔ آپ دیکھیں گے ایک ججمنٹ کے بعد دوسری ججمنٹ جو آ رہی ہے وہ اپنے آپ کو سیاسی برہان میں اور بھی مبتلا کر،
وہ اضافہ کرتی نظر آتی ہے۔ ڈاکٹر طارق حسن، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک جو انٹرپریشن اس حوالے سے آپ نے جس طرح سے بات کی اس میں ایک انٹرپریشن یہ بھی ہے کہ قانون کا کام یا عدلیہ کا جو کام ہے وہ فیصلے دینا ہے، اس بات کا خیال رکھنا نہیں ہے کہ آگے کس طرح سے باقی چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ بہرحال بہت شکریہ آپ کا، ہم اس پہ دوبارہ بات کر سکتے ہیں اور ایک ڈیٹیل ڈسکشن اس پہ بھی کریں گے۔ اور جو بل اس وقت اصلاحاتی بل جو ہے اور جو امینڈمنٹس آئی ہیں جس کے تحت قومی اسمبلی کے بعد سینٹ سے جو اس وقت عدلیہ کے حوالے سے بل کی منظوری کی گئی ہے، اب اسے صدر کے دستخط کے لیے بھیجا جائے گا۔ اگر صدر نے اس بل پر دستخط کر دیے تو یہ ایک قانون کی شکل میں لاگو ہو جائے گا، لیکن اگر صدر نے دستخط نہ کیے تو یہ بل واپس قومی اسمبلی کے دونوں ایوانوں میں چلا جائے گا۔ ایک بار پھر منظور ہونے کی صورت میں اسے قانون کی حیثیت حاصل ہوگی۔ وائس آف امریکہ کے علی فرقان اس وقت اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ان سے ہم اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ علی، قانونی اور آئینی ماہرین کی طرف سے اس پر کیا رائے آ رہی ہے؟ ابھی ڈاکٹر طارق حسن سے بھی ہماری بات ہو رہی تھی، انہوں نے بھی کہا کہ آئین میں اس کا حل موجود ہے، تو کیا کہتے ہیں آئینی اور قانونی ماہرین اب؟
جی، جو آئینی اور قانونی ماہرین ہیں وہ زیادہ تر تو ان کی اس قانون سازی سے وہ ان کو اعتراض نہیں ہے یا اس کے اوپر وہ کوئی اعتراض نہیں کرتے، بلکہ اس کے جو طریقہ کار ہے اس کے اوپر بعض جو ماہرین ہیں ان کا اعتراض ہے، چونکہ یہ بڑے آواز ایک عرصے سے آ رہی تھی پاکستان میں، جو تو گزشتہ دو دہائیوں سے جوڈیشل ایکٹیویزم بڑھا، اس کے بعد سے یہ بار کونسل کی طرف سے بھی، ججز کی طرف سے بھی، اور حالیہ جو سپریم کورٹ کے ججز کی طرف سے آواز آئی، اس سے پہلے بھی یہ پارلیمان میں اس کے اوپر مختلف مواقعوں کے اوپر بات ہوتی رہی ہے، تو اس کی ضرورت کو محسوس کیا جاتا رہا ہے، لیکن جو اعتراض آ رہا ہے وہ اس کے وقت کے اوپر آ رہا ہے، اس کے طریقہ کار کے اوپر آ رہا ہے، اور یہ تصور جو کیا جا رہا ہے کہ اس بل کے نتیجے میں جو حزب اقتدار کے رہنما ہیں وہ کچھ فائدہ لیں گے اس کے نتیجے میں، یہ ان کے اعتراضات ہیں۔ اور جو اب آج پارلیمان میں بھی یہی بحث ہوتی رہی، سینٹ میں اور حزب اختلاف نے یہی نکتے سامنے رکھے، لیکن حکومت ان اعتراضات کو جو ہے وہ مسترد کر رہی ہے ابھی تک۔
علی، ایک اور ڈیولپمنٹ آج جو رہی سپریم کورٹ میں، آج انتخابات کے التوا سے متعلق کیس کی سماعت کرنے والا بینچ جو ہے وہ ٹوٹ گیا، تو یہ کیس اب آگے کیسے بڑھے گا؟
جی سپریم کورٹ کے جو کورٹ روم ون کے ہی جو عدالتی عملہ ہے اس نے اعلان کیا ہے کہ اب یہ کیس وہی بینچ جو ہے وہ سنے گا, لیکن جسٹس امین الدین اس کا حصہ نہیں ہوں گے. اس سے یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ چار رکنی جو سپریم کورٹ کا بینچ ہے وہ ہی اس کیس کی سماعت کو آگے بڑھائے گا, اور کل 11:30 صبح میں دوبارہ سے اس کیس کی جو ہے وہ سماعت ہوگی. گزشتہ جو سماعت آج نہیں ہو سکی چونکہ بینچ ٹوٹ گیا تھا, تو اس سے پہلے جو سماعت ہوتی رہی اس میں الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں وہ دلائل دے رہے تھے, اور سپریم کورٹ نے ان سے یہ کہا تھا کہ وہ سیکیورٹی اداروں سے اور اپنا ایک پلان لے کے آئیں کہ اگر یہ الیکشن 30 اپریل تک نہیں ہوتا, 90 دن جو آئین میں مدت ہے, تو اس سے کتنا آگے جو ہے وہ جائے گا الیکشن کمیشن, یہ چیز سامنے لے کے آئی جائے, تو اس کو لے کے الیکشن کمیشن یقینی طور پہ کل آئے گا سپریم کورٹ کے سامنے.
بہت شکریہ علی فرقان, آج جو اسلام آباد میں ڈیولپمنٹ ہوئی آپ اس پہ ہمیں آگاہ کر رہے تھے. پاکستان کی وزارت خزانہ کے ایک سینئر آفیشل نے خبرساں ادارے رائٹرز کو بتایا ہے کہ چین قرض کے $2 ارب کے رول اوور کی پاکستان کی درخواست پر کام کر رہا ہے اور اس بارے میں باقاعدہ اعلان جلد ہوگا. چین اس سے پہلے پاکستان کے لیے 1.8 ارب کی ری فائنینسنگ کر چکا ہے. دوسری طرف وزیر مملکت برائے فائنینس اینڈ ریونیو عائشہ غوث پاشا نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کو بتایا کہ سعودی اور متحدہ عرب امارات کی طرف سے فنڈز کے حصول میں کچھ پیش رفت ہوئی ہے. وزیر مملکت کے مطابق اگرچہ پاکستان کی مالی ضروریات متوقع فنڈ سے زیادہ ہیں, لیکن دوسرے ممالک سے ملنے والی مالی مدد اور آئی ایم ایف کی قسط سے دوسرے بین الاقوامی اداروں سے امداد کا راستہ کھلے گا اور حالات معمول پر آنے لگیں گے. پاکستان کے مطابق دوست ممالک سے فنڈز کی کنفرمیشن وہ آخری شرط ہے جو آئی ایم ایف کے 1.1 ارب کی قسط میں رکاوٹ ہے. پاکستان کو درپیش چیلنجز میں گزشتہ سال مانسون میں آنے والی شدید ترین بارشیں بھی شامل تھیں, اور اس کے بعد جو سیلاب جس نے بڑے پیمانے پر تباہی کی. پاکستان کے ہر 7 میں سے 1 فرد کو متاثر کیا اس سیلاب نے. 3,30,00,000 کی آبادی اس سیلاب سے متاثر ہوئی اور تقریباً 80,00,000 بے گھر افراد سامنے آئے. وائس آف امریکہ کی سارا زمان نے سندھ کے جنوبی حصے کا دورہ کیا اور جاننے کی کوشش کی کہ اب زندگی وہاں کس حال میں ہے.
کراچی سے شمال کی جانب تقریباً 350 کلومیٹر کا سفر کریں تو جوہی کا علاقہ آتا ہے. یہ پاکستان کے ان علاقوں میں سے ایک ہے جو گزشتہ سال مانسون کی غیر معمولی بارشوں اور سیلابوں سے سب سے بری طرح متاثر ہوئے تھے. یہاں کے رہائشیوں نے سڑکوں کے زیر آب آنے کی وجہ سے کئی ہفتوں تک کشتیوں میں سفر کیا, لیکن اب یہاں زمین پیاسی دکھائی دے رہی ہے. سندھ میں زراعت کی آپاشی کا زیادہ تر انحصار نہروں پر ہے, لیکن یہ نظام ابھی مکمل طور پر بحال نہیں ہوا. سیلاب کے باعث اپنی کپاس اور چاول کی فصلوں سے محروم ہونے والے کاشتکاروں کو خدشہ ہے کہ پانی کی کمی سے ان کی گندم کی پیداوار بھی متاثر ہوئی ہے اور ان کے قرض کے بوجھ میں اضافہ ہو جائے گا.
جو بھی کاشتکار ہیں یہ ایسے مقروض ہیں, ان میں سے کوئی بھی اپنی پوزیشن میں نہیں آ سکتا. پہلے ڈوبے ہوئے تھے, ابھی یہ سوکھ رہے ہیں. یہ جو زمین کی ساری قیمت لگائیں گے تو ہم پھر قرضہ اتار سکیں گے.
تقریباً 2 ماہ تک امدادی کیمپوں میں رہنے کے بعد زیادہ تر دیہی رہائشی واپس آ گئے ہیں, لیکن زندگی کو معمول پر واپس آنے میں ابھی کافی عرصہ لگے گا. 25 سے زیادہ افراد کا یہ خاندان اس زمین پر اب خیموں میں رہ رہا ہے جہاں کبھی چھت انہیں موسم کی شدت سے بچاتی تھی اور دیواریں انہیں پردہ اور تحفظ فراہم کرتی تھیں.
ہمارے پاس سب کچھ تھا, ہمارے پاس کمرے تھے اور ہر ایک کے لیے ٹوائلٹ تھا. پھر پانی آیا اور ہر چیز تباہ ہو گئی. اب صرف خیمے ہیں. اگر اگلی بارش نے انہیں تباہ کر بھی دیا تو کیا, گھر تو چلا ہی گیا.
سیلابوں سے پہلے پینے کا پانی غیر محفوظ تھا ہی, اب مزید آلودہ ہو چکا ہے. یونیسیف کے مطابق پاکستان کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں اب بھی 1 کروڑ سے زیادہ لوگ پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں. ایک قریبی گاؤں میں جو عمارتیں سیلاب سے نہیں گری انہیں دیکھ کر اس آفت کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے. اس عمارت پہ کھڑکی کے برابر آپ جو سفید لائنیں دیکھ رہے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ سیلاب کا پانی کتنا اوپر تک آیا تھا. پانی تو یہاں سے اتر چکا ہے, لیکن جو نقصان ہوا اس کے سائنس ہر طرف نظر آتے ہیں, اور سیلاب سے ہونے والی تباہی کے آثار کی طرح مایوسی بھی بڑے پیمانے پر پھیلی ہوئی ہے.
ہم تو بات پور ہے, افورڈ کیسے کریں گے؟ جب ایک مزدور ہے اس کی ایک دن کی دہائی 500 روپے, آپ دیکھا کتنی مہنگائی ہو گئی ہے. مہنگائی سے وہ گھر چلا یا گھر بن رہا ہے.
لیکن لوگوں نے ہار نہیں مانی ہے. جوہی شہر میں مقامی این جی او سجاگ سنسار کے رضاکار حفظان صحت کے اصول سکھانے کے لیے ترتیب دیے گئے ایک ڈرامے کی ریہرسل کر رہے ہیں. یہ این جی او جس کے نام کا مطلب ہے جاگو دنیا, خاص طور پر خواتین اور لڑکیوں کی مدد کے لیے غیر منافع بخش گروپ واٹر ایڈ کے فنڈ سے 100 ٹوائلٹ تعمیر کر چکی ہے.
جو بڑی عمر کی بچیاں تھیں ظاہر ہے ان کو بار بار اگر واش روم جانا ہے तो वो कैसे स्कूल आती, तो हमने यहाँ 20 स्कूलों में हमने लेटरिन बनाए हैं, जिसका फायदा ये हुआ है कि जो बच्चियां थी स्कूल नहीं जा रही थी वो अब शौक से स्कूल आ रही हैं।
पाकिस्तान की वफाकी और सिंध की सूबाई हुकूमत सैलाब जदगान की इमदाद के लिए करोड़ों खर्च कर चुकी हैं, लेकिन मौसी मुश्किलात में घिरे पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक के एक जायजे के मुताबिक बहाली के लिए 16 अरब डॉलर दरकार है। सूबा सिंध जो सबसे ज्यादा मुतासर हुआ, वहाँ तकरीबन 8 अरब डॉलर की जरूरत है। जनवरी में अतिया दहिंदगान की एक कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के लिए लगभग 10 अरब डॉलर के वादे किए गए, लेकिन उसमें से बेशतर रकम अगले चंद बरसों में प्रोजेक्ट्स के कर्जों की शक्ल में आएगी, लेकिन बारिशों का अगला मौसम अब सिर्फ चंद माह की दूरी पर ही है। सारा जमान, वॉइस ऑफ अमेरिका, जोही, सिंध।
पाकिस्तान के गुज़िश्ता साल FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के बाद यूरोपीय यूनियन की तरफ से हाई रिस्क ममालिक की फहरिस्त से भी पाकिस्तान को निकाल दिया गया है। मौशी माहरीन का ख्याल है कि इस इकदाम से यूनियन के ममालिक के साथ पाकिस्तान की तजारत में इजाफा हो सकता है। वॉइस ऑफ अमेरिका के मोहम्मद साकिब इस वक्त कराची से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। साकिब, पाकिस्तान अपनी बरामदात के हवाले से हमेशा ही प्रेशर में रहता है, कितनी बेहतर होगी मार्केट तक रसाई पाकिस्तान के लिए, और क्या पाकिस्तान के बरामदी शोबे में इतनी कैपेसिटी है कि वो इस नई मिलने वाली स्पेस को फिल इन कर सके?
जी असद, सबसे बड़ा सवाल यही है कि पाकिस्तान बरामदात बढ़ाने के ये जो मौके मिल रहे हैं इसको कैसे यूज़ कर सकता है। और इस वक्त सबसे बड़ा जो कंसर्न है लोगों को, एनालिस्ट को, वो यही है कि पाकिस्तान इस वक्त जो जिस सूरत हाल से गुजर रहा है उसमें सबसे अहम ये है कि कैसे वो अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग कर सके और इन बरामदात को बढ़ा सके, यूरोपीय यूनियन तक जो रसाई है वो मजीद बढ़ा सके। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन जो है वो पाकिस्तान का दूसरा बड़ा तजारती पार्टनर है, लेकिन इसके बावजूद भी जो पाकिस्तान की बरामदात है वो कुल यूरोपीय यूनियन की जो बरामदात है उसके उससे काफी उसके बहुत कम हिस्सा है। और इस वक्त जरूरत इस बात की है, एनालिस्ट जो कह रहे हैं, जो माहिरीन हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान को अपनी बरामदात की स्ट्रेटजी ऐसी बनानी चाहिए जिससे इसकी बरामदात बढ़ सके। इस वक्त पाकिस्तान की कुल बरामदात 30 अरब डॉलर के लगभग है और इसमें इजाफे के लिए बहुत बहुत गुंजाइश मौजूद है। और तभी पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन की जानिब से जो हाई रिस्क कंट्रीज की लिस्ट से जो इखराज हुआ है इसका मुकम्मल फायदा उठा सकता है।
साकिब, एक चीज, एक और डेवलपमेंट जो लोन के हवाले से है, रोल ओवर्स के हवाले से, जो इस्लामाबाद में डेवलपमेंट है और ओवरऑल पाकिस्तान स्टेट बैंक डेफिनेटली उस हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन रिलीज कर रहा होगा, ऐसी को खबर आई है कि पाकिस्तान के रोल ओवर्स कहां तक पहुंचे हैं और यूएई और सऊदी की जो कमिटमेंट्स का पॉइंट है वो कहां तक एड्रेस हो चुका है अब तक?
असल सबसे जो अहम जो नुक्ता है इसमें IMF और पाकिस्तान के दरमियान जो प्रोग्राम इस वक्त हॉल्ट है वो इसी बिना पर है कि जो दोस्त ममालिक हैं जैसे कि सऊदी अरब, UAE और चाइना, ये हमारे कर्जे किस तरह रोल ओवर करते हैं और इस वक्त जो पाकिस्तान को फौरी तौर पर 7 अरब डॉलर जो अदायगी करनी है अगले चंद महीनों में, उनमें से 4 अरब डॉलर की रोल ओवर, 4 अरब डॉलर सिर्फ चाइना के हैं जबकि कुल मिलाकर 7 अरब डॉलर हैं। तो इस वक्त जो है जो अच्छी खबरें जो आ रही हैं, जो हुकूमत जो कह रही है कि वो सऊदी अरब की तरफ से और चीन की तरफ से खबर आ रही है कि वो हमारे रोल ओवर जो पाकिस्तान के कर्जे रोल ओवर करने के लिए जो सूरत हाल है उसको तरतीब दे रहा है, लेकिन ये कब तक मुमकिन हो सकेगा ये देखना सबसे अहम है। और हुकूमत बारहा ये कह रही है कि इस पर काम जारी है, सऊदी अरब और चीन इस वक्त जो है हमारे जो कर्जे हैं वो रोल ओवर करने के लिए प्लान तरतीब दे रहे हैं। लेकिन ये जो हम देख रहे हैं कि 9 फरवरी को जब IMF का वफद यहाँ से गया था उसके बाद भी काफी अरसा गुजर चुका है, दूसरा महीना खत्म होने जा रहा है, लेकिन अब तक इसमें कोई ठोस पेशरफ्त नजर नहीं आ रही।
बहुत शुक्रिया साकिब, आप हमें अपडेट कर रहे थे कराची से कि इस वक्त जो सिचुएशन है, खासतौर पे जो यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को अपनी लिस्ट से निकाला है और ब्लैक लिस्ट से निकाला है, उसके बाद पाकिस्तान के लिए किस तरह के मौके हैं, पाकिस्तान को कैसे अवेल कर सकता है, दैट्स अ बिगर क्वेश्चन टू सी। थैंक यू।
अमेरिका जो मुल्क है ख्वाबों का, अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने वालों का, अपनी इजाद से दुनिया बदलने वालों का,
This is definitely a new approach.
तहकीक, तजुर्बात और टेक्नोलॉजी से हम सबको नई राह दिखाने वालों का, कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए अपने कल रोशन बनाने वालों का, ऐसे ही ड्रीमर्स और अचीवर्स की कहानियां देखिए U360 में आज न्यूज पर।
امریکی سینٹ صدور کو حاصل فوجی طاقت کے استعمال کے اختیار میں کمی کی کوشش کر رہا ہے. دہائیوں پہلے دیے گئے ان اختیارات کا مقصد صدر کو مسلسل خطرات کا فوری جواب دینے کا اختیار دینا تھا، لیکن اب کچھ سینیٹرز کے خیال میں ان اختیارات کے واپس کانگریس کے پاس جانے سے ان کا غلط استعمال روکا جا سکے گا.
صدارتی جنگی اختیارات. امریکی کانگریس کی طرف سے دیے گئے سب سے اہم اختیارات میں سے ایک ہیں. کانگریس نے 1991 میں خلیجی جنگ اور 2003 کے عراق پر امریکی حملوں کے لیے فوجی طاقتوں کے استعمال کی اجازت یا اے یو ایم ایفز دیے تھے. کئی دہائیوں بعد ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ اختیارات ختم ہو جائیں.
Americans are tired of endless wars in the Middle East.
امریکی مشرق وسطی میں نہ ختم ہونے والی جنگوں سے تھک چکے ہیں. بالغ عمر کو پہنچنے والے بہت سے امریکیوں کو عراق جنگ کے ابتدائی سال یاد بھی نہیں. ہر سال ہم فوج کے استعمال کے اختیارات کا معاملہ اگلے سال تک ٹال دیتے ہیں اور مستقبل کی انتظامیہ ایک اور سال ان کا غلط استعمال کر سکتی ہے.
اے یو ایم ایفز نے امریکی صدور کو اختیار دیا ہے کہ وہ کانگریس کی منظوری کے بغیر فوجی کاروائی کر سکتے ہیں. قانون سازوں نے برسوں یہ دلیل دیتے ہوئے کہ یہ فرسودہ ہو چکے ہیں اے یو ایم ایفز کو منسوخ کرنے کی کوشش کی.
No weapons of mass destruction.
عراق میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار کبھی نہیں ملے. فوجی طاقت کے استعمال کے اس اختیار کو منسوخ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امریکہ عدم تشدد کا حامی ملک بن گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ ایک دستوری قوم بننے جا رہا ہے.
لیکن کچھ ریپبلکن سینیٹرز یہ دلیل دیتے ہیں کہ اس اختیار کی منسوخی سے صدور کے پاس مسلسل خطرات کا فوری جواب دینے کے بہت کم طریقے رہ جائیں گے.
امریکی عراق میں خدمات انجام دے رہے ہیں اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایران کی ہدایت پر ہونے والے شیعہ ملیشیاؤں کے حملوں سے ان کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے جو بھی فوجی طاقت ضروری ہے اس کا استعمال کر سکیں.
امریکی آئین کی طرف سے کمانڈر ان چیف کی حیثیت رکھنے والے صدور نے طویل عرصے تک اکثر کانگریس کی منظوری کے بغیر یا کانگریس کی ہلکی سی آشیرباد کے ساتھ فوجی کاروائی کی ہے. اے یو ایم ایف کی تجویز کردہ منسوخی میں یہ اضافی تحفظات بھی شامل ہیں جن کا مقصد طاقت کے غلط استعمال سے محفوظ رکھنا اور اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ اگر بیرون ملک امریکی افواج کو خطرہ لاحق ہو تو صدر فوری کاروائی کر سکیں.
I know well. The threat that Iran poses.
میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایران ہمارے لیے اور خطے میں ہمارے اتحادیوں کے لیے خطرہ ہے. ہم اس کے ارادوں کے بارے میں لا علم نہیں رہ سکتے اور یہ کہ جب ضروری ہو کہ کیسے اور کب جواب دینا ہے اس کے لیے ہمارا سیاسی ارادہ پختہ ہونا چاہیے اور اختیارات کی منسوخی سے ایران کے خلاف امریکی مفادات کا دفاع کرنے کی ہماری صلاحیت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا.
اس اقدام کی منظوری کی پچھلی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں. قانون ساز اس ہفتے اس معاملے پر بحث کریں گے اور امید کرتے ہیں کہ وہ امریکی ووٹروں کی توجہ حاصل کریں گے. توقع ہے کہ اس ہفتے کے آخر میں سینٹ میں اس کی منسوخی کے لیے 60 ووٹوں کی حمایت حاصل ہو جائے گی. امریکی سینٹ نے سن 2001 میں دیے جانے والے افغانستان میں لڑائی کے اختیار کو جاری رکھنے کے حق میں بھاری اکثریت سے ووٹ دیا ہے. جہاں اس اقدام کو دو پارٹی حمایت حاصل ہے وہیں اس پر تنقید کرنے والے بھی ہیں.
Both parties have essentially argued.
دونوں جماعتوں نے بنیادی طور پر یہ دلیل دی ہے کہ 9/11 جیسے واقعات کے لیے فوجی اختیارات کے استعمال کی کوئی وقتی یا جغرافیائی حدود نہیں ہے. عراق جنگ کے لیے دیے گئے اختیارات کی منسوخی سے کوئی جنگیں ختم نہیں ہوں گی اور نہ ہی کوئی جانیں بچائی جا سکیں گی.
منسوخی کو ابھی ریپبلکنز کی اکثریت والے امریکی ایوان نمائندگان سے منظور کرانا پڑے گا. اس سال کے آخر میں سالانہ دفاعی بجٹ کے ایک حصے کے طور پر اس پر بحث ہو سکتی ہے. کیتھرین گیبسن کے ساتھ محمد عاطف، وی او اے نیوز.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
every time you heard a bark. Cuddle in your sheets, sang me sound asleep, and sneak out through your kitchen at exactly 103. Sundays went to church, and Mondays watched a movie. Soon you'll be alone, sorry that you have to lose me. Too long, don't go to bed. I'll make a cup of coffee for your head. I'll get you up and down, out of bed.
Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Mama, please don't worry about me. I'm about to let my heart speak. My friends keep telling me to leave this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. Let's get down to business. Back and forth with the bullshit. I know I said it before, I don't mean it. It's been a while since I had your attention. So it might hurt to hit it. Fall away. We can't leave them if we stay the same. And I can't do this for another day. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. Let's get down to business.
This is VOA 1, the hits.
Bienvenue tout le monde dans ce qui passe à Haïti sous VOA Creole pour aujourd'hui, jeudi 30 mars 2023, depuis studio 1 La Voix de l'Amérique là dans Washington. Moi c'est Serge Rodriguez. Haïti, coup de zama, continue à chanter dans le terminal Varia, yon bagay qui bloquait livraison gasoline dans le pays. Yon dame recevoir yon balle dans la tête pendant l'Italie, c'est effet passeport li dans Port-au-Prince. Encore bonsoir tout le monde depuis studio 1 à Washington. Moi c'est Serge Rodriguez. Nous voilà rejoindre un correspondant VOA Creole à Port-au-Prince, Yves Manuel. Yves, bonsoir. D'après ça nous comprendre, il y a un coup de zame qui a tiré, qui continue à tirer, nous t'a dit, dans le terminal Varia. Il y a un bagage qui empêchait livraison de gasoline dans le pays. Ben non, il y a une idée exacte sur la situation.
Exactement, phénomène insécurité a continué à valider dans la zone Vagol, entre nord et capitale haïtienne. Et en plus, pour les hommes, à pas chanter dans le terminal là, il y a deux contractuels qui, eux-mêmes, ils ont blessé par balle pendant l'institution 27 mars qui se passait là. Des jours avant, il y a divers tirs qui étaient sortis dehors, qui tapent et chanté, ça qui était touché. Il y a un camion pétrole qui t'a déchargé, donc tu sais, il n'y a pas d'identifié qui côté, il y a des sorties qui ont affecté l'approvisionnement station et qui a sorti en zone selon les responsables. Donc deux mondes qui victimes, ils ont touché par balle dans le terminal là, pendant l'opération débarquement, et donc il y a un bateau qui était côté manger. Donc c'est ça, terminal varié fait comprendre. Donc le 25 mars, il y a un culture qui t'a pas chanté en dedans, ça qui empêchait camion et même de charger comme ça doit pour le capable de faire livraison dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Donc tir ça qui passe fond dans le périmètre immédiat terminal varié capable d'avoir un gros impact négatif sur l'approvisionnement station service dans les pays. C'est ça responsable varié eux-mêmes de faire comprendre.
Et dans le coup de 4 là, semble si ça continue, ça peut aller la GPI, il y a un problème, manque gaz, raté gaz.
Effectivement, il n'y a pas de doute dans ça, et même parce que la question de gaz est toujours là dans les pays, mais si tout le monde continue à chanter, il va y donc raté à l'étal beaucoup plus poussé. Donc, le gaz est disponible, mais il n'est pas disponible dans la pompe saisonnale ou la vente. Et mais il y a aujourd'hui quand même, mais si il y a une difficulté pour camion approvisionner en bas, et c'est sûr que nous allons faire face à une nouvelle rareté de produits pétroliers sur le marché.
Nous passons dans le sujet qui toujours un rapport avec l'insécurité à Yvion. Dame où se boit une balle dans la tête pendant qu'elle a fait passeport. Dans qui zone il prend une balle là? Est-ce que d'après ça, responsable l'État, dans l'État Ousmane Mondi, c'est à un balle marron ou du moins c'était visé directement?
Ça a arrivé dans le tabac, c'est en situation de tension qui est venue et la journée 1, côté la police, et après bataille avec monde qui vient faire passeport. Donc, les policiers, chaque jour, ils débarquent dans le centre pour faire passeport et bien, on les fait frapper, qui étaient éclatés, ça qui la cause plusieurs morts blessés. Donc, dans le centre, ça a, et qui lui-même trouvait le tabac, il y a un pile monde chaque jour qui déplacé pour aller faire et passeport. Donc, fatigué, monde fatigué par rapport à policier, tout qui allait faire magouille le plus souvent, mettait une paro et prend propre dans les monde pour entrer. Mais population qui a craché couler face à policier faro, et bien, policier réagit pendant qu'il a tiré divers coups de balle en l'air et en l'air dans l'espace. Il y a plusieurs monde qui étaient trouvés dans l'espace qui sont blessés. Et il y a une dame qui prend une balle dans la tête pendant l'événement ça et qui est passée dans le centre de livraison et de réception des documents qui n'ont pas bas.
Rapidement, dame, ça a mouru, n'est-ce pas?
Bon, je n'ai pas bien information. Il a mouru, il était dans la tête, mais il se couvre rapidement à l'hôpital Ravel pour être capable de transmettre ses pas de nécessité. De l'évolution et sans pélie, mais en fait, certains, il y a des gens qui sont en fait, proche qui, même depuis sous place, ils sont en courrier, l'hôpital Ravel, donc nous ne connaissons pas si mourir ou pas, mais ils sont touchés pas mal.
On va nous aller dans quelques secondes, Yvanel, je crois qu'on va parler un petit peu de le fait que l'ambassade Canada signe un protocole entente avec l'État haïtien pour renforcer PNH là. Qui s'est venu avec entendre ça?
Bon, mon capable de dire, c'est en tant qu'il est venu quelques jours après, et Canada et puis annoncé un bagatelle de 100 millions de dollars pour aider la police nationale d'Haïti dans le cadre d'un contrat qui était fait avec le président Biden. Eh bien, il y a une enveloppe de 10 millions de dollars et qui signe dans le cadre d'un protocole d'entente hier entre Canada et l'État haïtien. Donc, l'État haïtien était représenté par le ministre Plan, ensemble avec le ministre Justice et Sécurité publique. Là. Donc, Elie Prophète, qui fait ministre Justice et Sécurité publique, qui fait connaître le protocole ça pour être capable d'aider pour améliorer la situation de sécurité en Haïti. Et également renforcer capacité académie police nationale. Donc, bon côté par l'ambassadeur Canada, Sébastien Carrière salue engagement autorité haïtienne dans le cadre de projet qui signe en deux pays pour capable chercher et redresser la situation sécuritaire dans le pays d'Haïti.
Merci infiniment, Yves. Yves Manuel, c'est correspondant VOA Creole dans Port-au-Prince. Merci, Yves. On toujours a fait le sac passé à Haïti, sous VOA Creole, depuis Studio 1, moi c'est Serge Rodriguez. Un tribunal fédéral, ici de Washington, est en main des matchs pour faire sélection membre jury dans le procès contre artiste haïtien Praz Michel, qui en bas accusation confiolo avec un milliardaire étranger. Collaborateur nous, Gentil Augustin Junior, est dans le tribunal là, et l'a dit non plus.
Je dis encore, nous devant Côte House là, dans Washington DC, côté n'a suivre processus sélection membre jury, qui pral gagner pour pencher sous cas. Price Michel là, yon sal ki te gen la dan 4 avocat Price Michel yo, 7 membres parti civil là, juge Kotli, de greffier, Price Michel te bien présent, habillé ak costume gris li, col rouge ak mas noir li nan bouche li. Journaliste ak public la te nan sal là. Moun ki te présent pour faire partie membre jury a, tap défilé yon après l'autre. Yon façon pour répondre question parti civil là, juge là ak avocat yo. Yo te passé moun sa yo nan passoi, nan poser yo question sur toute la vie yo. Yon façon pour pas gen parti pris dans sélection même jury ça qui pral siéger pour tande cas Price Michel là parmi moun qui te nommé comme témoin potentiel dans cas gen acteur Leonardo DiCaprio qui pi populaire l'elle te décrit un criminel financier dans la vie réelle dans un film en 2013 Wall of Wall Street qui était partiellement financé par yon compagnie qui maré ak monsieur Lowe. Bloomberg te rapporté que monsieur Lowe te spécialement parlé ak monsieur DiCaprio. Il te bal yon Picasso 3.2 millions de dollars pour organisation charitable li. Yon morceau artiste peintre Jean-Michel Basquiat qui vaut 9.2 millions. Yon l'autre témoin potentiel nan cas c'est ancien mania casino Steve Wynn qui te démissionné comme président ak directeur général compagnie Wynn Resort dans l'année 2018 nan mitant accusation de mauvais conduite sexuelle. L'autre témoin potentiel yo pendant commencement sélection jury 27 mars là tankou Steve Bannon ak Rudy Giuliani ensemble ak yon seul conseiller monsieur Trump pour sécurité nationale HR McMaster ak ancien procureur général là Jeff Sessions. L'autre témoin potentiel yo nommé yo c'est acteur Jimmy Fox ak Mark Wahlberg, directeur Martin Scorsese ak activiste droit civil Jess Jackson. Dossier Price là son dossier qui tout l'ouvri. VOA Creole sous place, l'a suivre processus là pour vous, l'a porter nouvelle là-bas ou. Moi même c'est Gentil Augustin Junior depuis Washington pour VOA Creole.
Merci beaucoup Gentil Augustin Junior. La situation insécurité a qui m'a connu avec kidnapping provoqué un pile que sauté dans mitan diaspora ici aux États-Unis, particulièrement communauté haïtienne dans Brooklyn. Valérie Saint-Louis, t'es pas là avec la dedans.
Situation insécurité gen dans pays d'Haïti, problème kidnapping, bandi, gang k'ap simè la teye dans pays a, rive créer un climat la peureuse dans mitan communauté haïtienne nan k'a vive dans New York, plus précisément dans Queens, New York, un quartier côté grand pile haïtien, c'est la priorité, c'est là où fait business, c'est là à évoluer. Nous t'essayer parler ensemble avec yo et yo pas de vle parler dans micro VOA Creole parce que tout simplement yo fait nous connaît que yo peur en pile. Ça qui arrive parler ensemble avec nous yo même tout yo dit nous que yo peur mais yo fatigué avec situation insécurité ça. Yo t'a aimé tourner la caillou bien que dans moment ça là dans situation ça yo pas wete yo cap tourner en Haïti
m'en vie à l'Haïti mais si m'dou m'bra aller ou t'ap coucher à terre pour m'pa aller parce que trop insécurité man.
It's not safe for look at the two couples in Florida.
Yes,
right. Are you saying you're right? Talk gang of it, no control, no compassion, not even for their own blood.
Situation affecte m parce que nous c'est haïtien et que le nous dehors nous attend de ça qui passe là caï nous ça fois c'est nous en pile.
Situation haïtien le dérange m'en pile parce que moi même son nèg me fait toute vie là presque on dit 21 aux États-Unis son nèg qui te rien voyage en pile. Notre raison c'est que trop kidnapping, on y a mourir men, les gars tuer la police, on une personne pas épargné et ça vient faire peur men.
Non seulement il fait peur, il faut crier tout. Parce qu'on va connait qui est mon qui victime même là c'est pour proche ou l'autant des petits monde qui pas l'école, les gars traumatisé yo, yo tirer sur yo, yo faire yo violence toute qualité en tant que maman, en tant que haïtienne, ça va mener nous bien. Mon cher ça fait mal.
Parce que pour nous gagner un pays, nous, quelle que soit la situation, nous pas cap là, nous pas cal là-dedans. Quelle que soit la décision nous fait, les nous aller pas gain contrôle. So pays c'est un pays tête en bas, so moi ça, li painful pour tout haïtien qui vivent dans la diaspora parce que nous quitter pays nous, mais nous pas abandonner.
Le gado nous tout connait là tout nèg Saint-Domingue yo aller, comprendre. Il dit cop pour nous ta dépenser en haïtien là dépenser Saint-Domingue, mais c'est pas ça nous voulons, nous pas à l'aise.
On nous dit n'a cessez le feu parce que nous pas dans guerre avec quel côté c'est haïtien qui a détruit haïtien mais si nous tout si mais ces gangs ça premièrement pour prendre conscience, pour dire moun qui te baio zam yo a, y a retourner le baio et puis yo même y a prend Jésus pour Haïti retourner dans Haïti.
A souhaiter nèg yo met zam na terre mais donc on pense et puis moi suspend tuer, suspend non man violer moun.
So suspend man, let's bring it together. Make business out of what we have. The gang, the kidnapping is not my bon business.
Un message moi, si nous te ka suspendre bataille pour chaque grand haïtien, ouais, on l'autre haïtien pour nous unir nous, c'est seul Jean pays ça ka sauver.
Jean Noël, la situation insécurité gen dans pays d'Haïti a influencé haïtien ka vivre dans la cour New York. A pile nan yo pas même vle parler dans micro VOA créole parce que yo dit que yo peur depuis New York pour VOA créole, Valerio Saint-Louis.
Au jour à suivre chaque passé à Haïti, sous VOA Creole, qu'on a un moment arrivé pour nous passer une actualité internationale avec Sandra Lemaire et Serge-François Michel.
Service sécurité FSB la Russie a dit, jeudi, il a arrêté un reporter journal américain The Wall Street Journal, qui est suspect comme quoi il a fait espionnage pour Washington. C'est action publique qui est plus grave. Il prend en compte un journaliste étranger depuis la Russie a envahi l'Ukraine dans le mois de février année passée. Le journal a dit, arrestation citoyen américain Ivan Gerskovitch est basé sous faux accusation. Action ça pour aggraver mauvaise relation qui déjà existait entre la Russie et les États-Unis, qui s'est plus gros supporter l'Ukraine militairement et qui a imposé sanctions sur Moscou pour essayer de convaincre lui pour le retirer troupes. Kremlin pas montré aucun signe que li poil fait ça. FSB dit dans déclaration li ouvert un dossier criminel contre Gerskovitch, que autorité au suspect dans espionnage et yo accusé comme quoi li a rassemblé information qui classée comme secret l'état sous factory dans système industrie militaire russe là. Li pas bay non factoria ni dit qui côté lié mais li dit li arrêté journaliste 31 l'année dans ville Urals dans région Yekaterinburg pendant li tapé point information secret. FSB déclaré li gain preuve que Ivan Gerskovitch té agi sous l'ordre américain côté li rassemblé information secret l'état sous activité nan yon non installation qui nan système militaire industriel la Russie. Journal Wall Street dit dans déclaration, li gen un pile qu'est sauté pour sécurité Gerskovitch et ligné accusation FSB avec toute force. Porte-parole ministère affaires étrangères russe Maria Zakharova dit activité Gerskovitch na Yekaterinburg pas gen rapport avec travail journaliste et que c'est pas première fois mon point poste journaliste étranger comme couverti pour y régler l'autre activité.
Vice-président États-Unis Kamala Harris encourager Tanzanie pour faire progrès pour gagner un gouvernement qui pi inclusif, normalement la continuer visite en Afrique, côté l'a essayé renforcer démocratie. Harris cité décision Tanzanie prend, ça pas gagne longtemps, pour lever une interdiction contre meeting politique opposition, hein, et puis encourager plus liberté la presse. Lidi, mesure ça yo important et gagne en pile signification. Essayons pas en avant pour atteindre plus réformes démocratiques. Sami Suluhu Hassan, premier président femme pays Tanzanie, défaite quelque parmi politique plus oppressif pays a, malgré l'été monté sous pouvoir en tant que membre parti dirigeant. Hassan fait remarquer Tanzanie t'a participé dans rencontre au sommet virtuel sous démocratie la Maison Blanche patronnée semaine ça. Lidi savoyé un message clair que patron démocratie yo reconnaît Jeffon a fait pour nous bâtir une nation qui pille démocratique.
Ancien président extrême droite Brésil, Jair Bolsonaro, retourné aux États-Unis jeudi, et des centaines de supporters ont été accueillis dans l'aéroport, dans la capitale de Brasilia. Après 3 mois, ils ont passé dehors. Bolsonaro, qui n'a pas jamais reconnaître défaite dans l'élection année passée, a pris tête opposition contre le président gauchiste Luiz Inácio Lula da Silva. D'après responsable, dans le parti conservateur, le parti libéral. Avant de monter à bord d'un avion dans ville Orlando, dans le centre d'État Floride, Bolsonaro pas te vrai dit que les poils prennent tête pati liant, mais il dit les poils servent à l'expérience li pour aider pati à mener campagne à l'élection locale. Il y a ajouté, votre mois octobre, il te pédiant, c'est un chapitre li fait main. Bolsonaro te pati États-Unis 2 jours avant le gain pour remettre fauteuil président by Lula. 1er janvier, li te dit li besoin repos. Mais que critique dit li te vle éviter plus passer une douzaine enquêtes légales qui te ka fait sous li dans Brésil.
Ambassadeur Taïwan en Haïti, Wen Jiankou, t'es visité collectif Femmes engagées pour Haïti pour bayo une série matériaux. Organisation si là a travaillé pour améliorer la vie moun qui obligé courir quitter kayo à cause de violence. Dont Taïwan nan t'es fait nan non fondation Simply Help la. Ambassade la publié photo visite ambassadeur Ku sous compte officiel Twitter li. Ambassade Taïwan nan di li se zami fidèle Haïti et que li va toujours camper bon côté peuple haïtien. Li ajouté modèle coopération qui existait en deux pays yo, c'est pi bon exemple ou pas qu'à troquer répression ak chantage.
بازی های سیاسی معامله های پشت پرده بود که حرکت بسیار گویای مردم افغانستان را به گل نشاند. مردم افغانستان از ساعت 7 صبح و حتی 6 صبح کورسای آموزشی شان را باز میکردند، در حال تمرین مستمر همپذیری، آشتی ملی، تولید مفاهیم انسانی، تولید ایجاد مراکز آموزشی، تمرین دموکراسی بودن. اما وقتی در هزینه ایران پرداخت میکردن، شما به طور بسیار بسیار معنیداری در انتخابات ها دیدید که مردم انگشت های خودشان را قطع شده دیدن، ولی باز هم به صندوق های رای رفتن. من فکر می کنم اینجا برد افراطیت و ظرفیت جامعه افغانی نبود که ما را منجر به شکست کرد. جامعه افغانی و افغانستانی کاملا بخش زیاد مخصوصا نسل جوان ما در برای رسیدن به یک شکوفای نو عزمشان را جزم کرده بودن. این متاسفانه سیاستگران معاملگر و کشورهایی که متاسفانه برای طالبان در خطر در سال 2011 دختر باز کرد. برای مردم افغانستان غیر قابل باور بود که مجموعه‌ای که به هیچ یک از اصول انسانی باورمند نیستن، مجموعه‌ای که سرود ملی حکومت موجود را که توسط حمایت جهانی به وجود آمده قبول ندارند، قانون اساسی را قبول ندارند، چطور میتونه قدم به قدم به سمت مشروعیت پیش بره و به اینا مشروعیت داده شود؟ من فکر میکنم اینا معاملات پنهان بودن که نسل فرهیخته افغانستان را، نسل رو به جلو افغانستان را، نسلی که مشت دموکراسی میکرد را متاسفانه ناویز ساخت و پشت اینا خنجر دادن.
نگفته نمانه دوستای شنونده و بیننده از طریق شبکه مجازی میتونید در بخش کامنت ها برای ما سوالات خود از جناب استاد بگذارید. اگر سوال مشخصی دارین ما در خلال برنامه تلاش میکنم که در محتوای بحث را بگنجانم و از خود استاد بیشتر بشنویم. جناب استاد، یکی از موضوعاتی که در طول این 20 سال در موردش زیاد صحبت شده با توجه به اینکه کردیت حضور رنگ جوانان، اشتیاقی که مردم به خاطر دموکراسی در 20 سال گذشته را از خود نشان دادن، مسائل دیگر هم بود که واقعا نظام در او وقت دچار تزلزل کرده بود. حالا چی حضور سیاستمداران بوده، چی موضوعات فساد اداری بوده، در کل افغانستان از نظر حکومتداری هم بدون حضور ایالات متحده در حالت بسیار خوبی به سر نمی برد. حتی اگر طالبان هم نمی آمدن، شاید احتمال فروپاشی حکومت، جنگ‌های داخلی و همه اینها می رفت. آیا فکر می کنین اگر شما نسخه بتانین بر وضعیت فعلی افغانستان داشته باشین، چی موضوعات را باید شامل بسازیم؟ مردم چی راه چاره داره؟ حالا اگر ایالات متحده امروز از دموکراسی در افغانستان دفاع نمی کنه، اگر 20 سال پیش کار می کرد، مردم در افغانستان باید چی کار کنن که به هر صورت با آنچه که به او عادت داشتن در 20 سال گذشته، جوانایی که اصلا سر و کارشان با سانسور و با محدودیت نبوده، با بازداشت های خودسرانه نبوده، با قتل و با دیگر موضوعاتی که گزارشات سازمان ملل و عفو بین الملل در موردش بیشتر با جزئیات توضیح میتن، این مردم باید چی کار کنن در حال حاضر؟
یک نکته بسیار بسیار مهم است. همیشه یک مجموعه بوده که میخواسته به اذهان عمومی القا بکنه که بهترین مدل حکومتی برای جامعه سنتی افغانستان طالبان است. این آمدانه میخواستن در مغز افکار عمومی مردم افغانستان از یک طرف و افکار جمعی جامعه بین الملل از طرف دیگه القا بکنن. من با این مخالف هستم. ظرفیت جامعه افغانستان، ما اگر فکر بکنیم به ما القا بکنن که ظرفیت جامعه افغانی و افغانستانی تشکیل حکومت مثل طالبان هست به دلیل رسوخ سنت‌ها، فرهنگ، رسوم و عنعنه مردم افغانستان، به هیچ عنوان چنین چیز را من نمی‌تونم بپذیرم. نسل فرهیخته جدید افغانستان فرقی نمی‌کند. مرکز افغانستان، شمال افغانستان، جنوب افغانستان، تمامشان تشنه یک تحول اجتماعی در افغانستان است.
شماری از آگاهان جناب آقای مبلغ انتقاد میکنن به این که اگر این حکومتی که فعلا در افغانستان هست، حکومت طالبان، اگر مردم با این حکومت به هر صورت سازشی نداشتن، چرا تا حال دو سال است که دوام کرده تقریبا؟
اما بحثی که چرا طالبان آمدن و چرا حکومت قبلی از هم پاشید، آیا این نقص دموکراسی و نظام‌های مبتنی بر آرای مردم بود که یک چنین تحول اتفاق افتاد؟ آیا فساد را که وجود داشت به دلیل نقص سیستم دموکراسی هست؟ کاملا من میخواهیم تصدیق باید شما بینید. ما دردای متاسفانه نادرمان شده تاریخی داریم در جامعه افغانستان و اگر من در بسیار از صحبتهای خود بر روی این دردا انگشت نگذارم، صحبت من متوجه هیچ قشر اجتماعی نیست. تمام اقشار اجتماعی افغانستان متضرر هستند. اما بخش الیت جامعه افغانستان باید درک بکنن که در یک تفاهم، گفتگو و همپذیری این دردها را اول بپذیرند و بعد برای درمان آنها تلاش بکنن. بحث قومی بودن ساختار قدرت، چیزی که به وضوح شما میدونین باعث شد که جمهوریت و حکومت جمهوریت از درون کاویده شود و از درون پوک شود. ما هنوز نتانستیم متاسفانه به عنوان یک ملت در کنار هم دیگه
و اتفاقا همی انتقاد حکومت ایالات متحده داشت. دلیل خروجشان هم تا یک حدی به این موضوع اشاره میکردن که ما به خاطر ملت سازی به افغانستان نرفتیم، ما به خاطر جلوگیری از رویداد اتفاقات تروریستی در خاک امریکا این کار انجام دادیم و حالا در زمان بودنشان شاید شعار دموکراسی هم داده باشن، اما هدف اصلیشان این بوده که از خاک افغانستان به علیه کشورشان و متحدینشان استفاده نشه. و طوری که طالبان بارها خودشان هم در موردش صحبت کردن که اونها هم این وعده را سپردن که از افغانستان از خاکش استفاده نشه، اما ایمال زواهری را در کابل هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی. حالا بر صورت آقای مبلغ، فرصت برنامه بسیار محدود است، با شما یک 3 دقیقه دیگه وقت داریم. اگر جمع‌بندی کنیم صحبت امروز ما را، می‌خوایم شروع کنیم از اینکه شرایط فعلی جهان را با وجود تنش‌هایی که در سال‌های اخیر در شرق میانه با وجود آمده، در فعلا در اوکراین اتفاق میفته، فکر میکنین با کدام مسیر روان است؟ آیا دموکراسی پوسیده شده، فرسوده شده؟ آیا ازش به عنوان یک شعار تنها استفاده میشه و یا فکر میکنین امیدی هست به خاطر بهبود وضعیت؟
من در خاتمه و در جنبندی خدمتان چند نکته را به شکل بارز میخوایم عرض بکنم. یک، بهترین مدل حکومتی برای مردم افغانستان که متشکل از تنوع مختلف قومی مذهبی هستند دموکراسی هست، یعنی حکومت مبتنی بر اراده مردم، هر نوع تحمیلی در این جامعه و در این خاک جواب نداده. تاریخ ما و شما، تاریخ معاصر ما و شما رو نشان میده. نکته دومی که وجود داره این است که مردم افغانستان ظرفیت ایجاد یک حکومت نو مبتنی بر اراده مردم و پیشگام را داره. من این ظرفیت را در نسل جدید میبینم. نکته سوم، طالبان به هیچ عنوان برآیند ظرفیت های مردم افغانستان نیست. طالبان یک نیروی تحمیلی هست، در یک معامله اینا قدرت را به دست گرفته، اما مردم ما چه در شمال چه در جنوب چه در مرکز خواهان ایجاد یک حکومت مترقی تر، حکومتی که در او همه بتانند سهم بگیرند، حکومتی که ارزش‌های انسانی به نام دین در او خفه نشود هستند، و این در تمام مناطق خاص وجود داره، از شمال تا جنوب تا مرکز. نکته چهارمی را که می‌خوایم خدمتتان عرض بکنم این هست که آمریکایی ها با اینی که گفتند که ما برای ملت دادی نرفته بودیم، اما شما اگر مدافع دموکراسی بودیم نباید در مقابل تخلفات انتخاباتی صدایتان رو نمی‌کشید. و یا تهدید را که آقای زلمه خلیلزاد بر علیه برنده های انتخابات افغانستان کرده، این برخلاف وعده ها، برخلاف ادعاهای شما در دفاع از دموکراسی هست. بنابراین در شکست دموکراسی، پروسه دموکراسی در افغانستان، مردم افغانستان هیچ نقشی نداشتند. مردم افغانستان با جهان کار کردند، اما بازی های سیاسی ما رو به این روند جدید کشند.
سپاس فراوان، خیلی ممنون از شما جناب آقای آصف مبلغ، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور سیاسی که در نیم ساعت در برنامه با ما بودین. همکاران برنامه صدای شما یا استاس و غگ را در یک ساعت بعد به شما تقدیم میکنن. دوستانی که میخواین در رابطه با وضعیتشان صحبتی داشته باشن میتونن همچنین بخش کامنت های ما استفاده کنن در صفحات مجازی و صدای خود را به ما برسونن. شب روز شما بخیر. تا اینکه دوباره در خدمت قرار میگیریم، خدا نگهدار.